Teistä monet on kuullut tämän aarteenetsintä kertomuksen. Moni, kun on kuullut mun kertoneena tai katsonut netistä se, niin nosta kätesi, jos olet kuullut. Joo, aika moni. Haluatko joku, että mä kerron sen kuitenkin? Mä haluan kertoa sen tähden, että Herra voi oikeasti antaa sulle semmoisen ilmestyksen ja näyn jostakin ihmisestä, ketä sun pitää kohdata. Ja mulle kävi tässä jokunen aika sitten, varmaan 2-3 vuotta sitten, oli menossa tuonne Seinäjoelle. Siellä oli tämmöinen Hyvä Sanoma ry:n evankelistojen tämmöinen Hyvä Sanoma -konferenssi. Ja siinä oli järjestetty sitten tämmöinen työntekijöille ja evankelistoille tämmöinen oma henkilökohtainen joku tämmöinen vähän rakentumisjuttu. Ja tiedättekö, mä olin ihan niin kuin vähän semmoisella mielellä, että ei hyvää päivää, että pitääköhän sitä tonnekin taas mennä. No, siellä alettiin puhumaan katuevankelioinnista. Ja mä sitten mietin sitä evankeliointia, kun siinä kerrottiin, että lähdetään kohta tavoittamaan ihmisiä tuonne kadulle ja sun muuta, mihin Jumala sitten lähettääkin meitä. Ja mä siinä tilanteessa sitten ajattelin jo, että no minä en lähde mihinkään, että mä oon tehnyt tätä hommaa jonkun verran, että mä en tätä kenenkään koulutuksia siihen. Ja sitten ketä vastasi siitä opetuksesta, sanoi, että nyt rukoillaan, että pyydetään Jumalan, että Jumala ilmestyy ja johdattaa meitä eteenpäin. Ja tiedättekö, tämä on niin kuin taivaan tosi juttu. En valehtele. Mulla on semmoinen musta pieni vihko, oli yhteen aikaan tuolla salkussa aina. Ja aina kun Herra puhui mulle jotakin, mä kirjoitin ylös. No siinä hetkessä, kun mä aletaan rukoilemaan, niin mä otan sen vihon ja menee minuutti, niin Herra sanoo mulle, että pieni bubi, pieni hämärä bubi, siellä on mies, joka on ollut joskus seurakunnassa. Mene ja sano hänelle, että hänen pitää palata takaisin seurakuntaan. Mä olin, että ei Herra. Mutta mä olin kirjoittanut sen siihen ylös. Ja sitten alettiin jakamaan, mitä Jumala oli puhunut rukouksessa. Ja minulle tosiaan tuli tämä sanan paikka tai kehotus. Ja kaksi evankelistaa sitten sanoi, että lähdetään yhdessä etsiin sitä ravintolaa. Että kyllä me löydetään se. Meillä oli 20 minuuttia muistaakseni aikaa lähteä sinne kaupunkiin etsiin sitä kuppilaa. No nämä veljet sanoi, että tuossa on semmoinen pieni räkälä, mennään sinne. Mä sanoin, että ei se ole se, ei me mennä sinne. Me kävellään, aika on loppumassa, aina tulee kuppilaan vastaamaan, että ei se ole se. Me ollaan sitten takaisin lähtöpisteessä ja sitten tulee ajatus, että no se on sittenkin varmaan toinen. Me kävellään sinne ravintolaan. Se oli oikeasti hämärä. Se oli hämärä bubi. Siellä oli muistaakseni 4 pöytää, 2 asiakasta ja 1 henkilökuntaan kuuluva. Eli 3 henkilöä kaiken kaikkiaan. Me kävellään sitä, eli se oli puoliksi täynnä, nyt se oli kokonaan täynnä se ravintola, kun minä ja 2 evankelistaa kävellään sinne sisälle. Ja heti katsoin, että ketäköhän täällä voisi olla se kaveri, kenellä tämä sana niin kuin on. Ja mä näen pöydällä, sinne yksi mies istui siinä lasin kanssa. Siinä oli Pipo Lahden MM-kisat vuodelta 1977. Ja mä sanoin sille miehelle, että hei, sulla on hieno Pipo, että mä muuten muistan noi kisat, että mä olin silloin 11 vanha. Että saadaanko me istua sun pöytään? Ja sä oot, joo, istukaa vaan. Me otettiin kahvit, ei otettu kaljaa, ei konjakkia, vaan pelkä kahvit. Ja sitten siinä hetkessä, kun me istutaan, mä sanon, että tiedätkö, että me ollaan uskovaisia miehiä. Me lähdettiin, oltiin tuolla seurakunnassa rukoilemassa. Ja Jumala puhui minulle, että täällä on pieni ravintola, pieni hämärä bubi, missä istuu mies, joka olet joskus käynyt seurakunnassa. Että sinun pitää palata takaisin seurakuntaan. Oletko sinä se mies? Tiedätkö, tämä mies sanoi, että olen, minä olen se mies. Tehtävän nimi oli aarteen etsintä. Kysyttiin sitten lopuksi, että saadaanko me rukoilla sun puolesta. Hän sanoi, että rukoilkaa. Mä aloitan rukoilemaan, ja sitten yksi niistä evankelista sanoi, että anteeksi, niin mikä muuten sun etunimi on? Sanoi, että minun nimeni on Aarre. Ymmärrättekö te, kuinka tarkka Jumala voi olla? Hän voi lähettää, kun me ollaan Pyhän Hengen voitelussa, meidät sinne, minne hän tahtoo. Me voidaan kuulla hänen äänensä selkeästi. Ja tiedätkö, rukoile. Oikein tänäänkin voidaan rukoilla tässä kokouksessa päätteeksi, että Jumala voisi täsmällisesti johdattaa minua. Lähettää mut sen ihmisen tykö, ketä Herra vetää voimakkaasti puoleensa. Sen ihmisen tykö, joka sanoo, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin lähetä joku. Silloin kun minä kävelin kadulla, huusin, Jeesus, jos sä oot olemassa, lähetä joku. Ja Jumala lähetti. Mutta meidän tulee olla pyhän hengen voitelussa, että me kuullaan Jumalan ääntä. Ensimmäinen raamatutunti puhuttiin pyhän hengen voitelun ilmenemistä, mitä siitä seuraa, kun meillä on pyhän hengen voitelu. Se on 10 eri kohtaa, ja se varmaan sitten löytyy joskus netistä, voit kuunnella, jos olet ollut mukana. Mutta nyt jatketaan vähän samasta aiheesta, mutta otan pari raamatun esimerkkiä siitä, mitä tapahtuu, kun kuljetaan Jumalan hengen voitelussa. Tässä oli yksi käytännön esimerkki. Ja aina kun me teemme Jumalan työtä, aina kun pyhä henki meitä kehottaa, Jumalan sana laittaa meitä liikkeelle, sen taustalla on pyhä hengen voima, sillä on taustalla pyhä hengen voitelu. Monesti me kuulemme, että seurakunnalta puuttuu voima. Seurakunnalla ei ole voimaa. Onko Jumala muuttunut? Onko Jeesus muuttunut joku toisenlaiseksi? Onko pyhä henki muuttunut? Mun mielestä mä voin sanoa, että seurakunta on muuttunut. Ikävä kyllä. Me ollaan muututtu. Me ollaan tultu niin itseriittoiseksi, että me ei enää tarvita Jumalan voimaa. Me luulet, kun me tiedetään, niin se riittää. Mutta tiedätkö, että se sama Jumalan pyhä hengen voima, se on edelleen olemassa. Ja se on tarkoitettu, että se meissä vaikuttaisi. Ei niin, että meistä tulisi herroja, hidalkoja, jotakin mahtavia ja suuria. Ei vaan sitä, että Jeesus tulisi kirkastetuksi. Ja sanoma hänestä menisi eteenpäin. Meillä on se voima, mutta me emme anna sille tilaa. Se on vähän niin kuin se, että me sanotaan, että seurakunnat elää talouskriisissä. Mä heitän tämmöisen aika radikaalin ajatuksen. Vantaan kotikirkko ei ole talouskriisissä, vaan Vantaan kotikirkko on kriisissä siinä, miten se käyttää Jumalan seurakunnalle antamia varoja. Mä ajattelen näin yksinkertaisesti, että se mikä on mun taskussa, se on oikeasti Jumala. Ja mä oon vastuussa siitä, miten mä käytän sen siunauksen. Käytänkö mä sen Jumalan valtakunnan työhön vai käytänkö mä sen johonkin muuhun? Yhdelläkään seurakunnalla ei ole oikeasti talouskriisiä, vaan kriisi siinä, että onko meillä se pyhän hengen vaikutus myöskin talousasioissa. Tottelemmeko me Jumalan sanaa? Tämä ei ole muuten kolehtipuhe, koska kolehti kerättiin äsken jo. Sen takia mä uskoisin mainita tämän. Meidän tulee antaa itsemme, varamme, kaikki kokonaisuudessaan Jumalan käsiin. Miksi? Että me voisimme olla käyttökelpoisia. Että Jumalan pyhä henki voisi vaikuttaa meissä. Että me voisimme kantaa sitä hengen hedelmää. Mulla on kaksi esimerkkiä ihmistä raamatusta tänään, mistä mä haluan jakaa. Millaista on, kun on voitelussa? Mitä voi tapahtua? Toinen tunnetaan nimeltä ja toista ei tunneta nimeltä. Tiedetään vaan, mitä hän teki. Ja ensimmäinen, johon mä pysähdyn, on Daavid, jonka me kaikki tiedämme. Daavid oli meidän varmasti monien, ja vielä niin kuin sanotaan, monien langenneiden ihmisten oikein semmoinen mielihenkilö, että lankes on se Daavidkin. Mutta Herra katsoi sydämme ja näin edelleen. Kyllä näin oli. Mutta se ei ole kuitenkaan se, että kun Daavid lankesi, niin meidänkin pitäisi langeta. Kyllä meidän tulee niin kuin vastustaa aina sitä pahuutta ja meidän omaa lihaamme kuolettaa niin kuin hengellä lihan teot. Samuel sai tehtäväkseen mennä beetlehemiläisen Iisain luo ja katsoa hänen poistaan voidella kuninkaaksi yksi niistä. Ja Samuel, kun oli siellä Iisain luona, sinne tuli 7 veljestä vuorotellen. Toinen toistaan komeampaa ja ihmeellisempää. Ja Samuelkin katsoi, että no tässä nyt varmaan on se, minkä Jumala haluaa kuninkaaksi erottaa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljennyt, sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Tässä on se yksi salaisuus, mitä meidän tulee aina muistaa. Jumala näkee sydämen. Jeesus näkee sydämen. Pyhä Henki tutkii, mitä meidän sydämessä on, meidän syvimmät ajatukset. Ja kun 7 veljestä tuodaan näytille, niin Samuel joutuu kysymään, tässäkö ne kaikki on? Ei yhtä yhdellekään Herra antanut lupaa voidella kuninkaaksi. Ei yhtäkään näistä 7. Ja sitten Iisaa sanoi, että on olemassa vielä yksi. Mutta hän on kaitsemassa lampaita jossakin siellä kaukana erämaassa. Mutta Samuel pyytää, että tämä yksi veli on vielä noudettava. Että ennen ei ruveta syömään ennen kuin se on täällä. Ja käydään tämä asia läpi. Ja sitten täällä Samuelin kirjassa, ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 16 jakeessa 13 sanotaan tällä tavalla. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Eli tapahtui voitelu. Pyhän Hengen voitelu, siellä voideltiin kuninkaaksi, mutta siinä oli myöskin samalla Jumalan Hengen voitelu. Yhtä aikaa kerrotaan, kuinka Saulista oli jo poistunut Herran Henki. Hän oli kääntynyt epäjumalan palvelemiseen. Jossain vaiheessa hän kyseli neuvoa vainajan hengiltä ja näin edelleen ja näin edelleen. Teki monia syntejä. Daavid oli saanut voitelun. Mitä se tarkoitti sen jälkeen? Kun Daavid sai. Daavid todennäköisesti muuttui. Pyhä Henki alkoi ohjaamaan Daavidin elämää. Daavid kutsuttiin lepyttämään kuningas Saulia, koska Daavid oli aika näppärä soittaa ilmeisesti sitä jotakin harppua vai millä se veteli siellä laulun niitä laulujansa. Ja se paha henki, mikä oli Saulissa, niin se aina rauhoittui. No musiikkimiehet sanoo tässä, että tämä on sitä musiikkiterapiaa. Ei muuten, no, se on Pyhän Hengen voimaa. Koska Daavidilla oli voitelu. Daavid toi rauhan siihen Saulin elämään. Onko te koskaan kokenut sitä, että kun sulla on niin suuri ilo Kristuksessa, sulla on Jumalan rauha, että ympäristö reagoi siihen. Ja sanoo, että sulla on jotakin semmoista, mitä mulla ei ole. Sulla on joku sinun elämässä, joku teidän elämässä on jotakin sellaista, mitä minäkin haluaisin. Ja monesti se on se sisäinen rauha. Monesti se on niin, että minusta itsestä ei tunnu ollenkaan siltä. Ja voi olla, että meillä on kovia tunnekuohuja elämässä, vaikeita asioita. Mutta siitä huolimatta, jos meillä on pyhä henki ja pyhä hengen voitelu, niin meille säilyy rauha. Eräänä päivänä tyttären kanssa oltiin kaupassa, tulee mun vanha kollega sieltä vanhasta työpaikasta ja sanoi, että moi Jari. Mä olin ihan semmoinen vähän räjähtäneen näköinen toppatakki päällä ja parta oli ajamatta ja tällainen. Ja sitten kysyi, Jari, mitä sä teet? No, mä oon pastorina. Tiedätkö sä, Jari, se näkyy susta. Susta näkyy se ilo. Mä ajattelin, mikä ihmeen ilo. Sä sanot, susta näkyy se ilo. Sä oot ihan erilainen, mitä sä olet silloin, kun me oltiin työkavereita. Tiedätkö, kuinka rohkaisevaa se oli? Vaikka musta ei tuntunut miltään, mutta Kristus oli minussa ja on meissä. Hallelujaa. Ja sen pitää antaa tulla näkyviin, vaikka se meistä tuntuu siltä, että ei meissä mitään ole. Tiedätkö, voitelu, joka tulee Jumalalta, ei tee meistä vastenmielisiä. Ei tee meistä sellaisia, että meidän lähellä ei haluta olla. Pahat henget haluaa lähteä pois. Mutta tiedätkö mitä? Ihmiset, meillä on todellinen voitelu. Jumalan rakkaus sydämessä. ne viihtyy meidän lähellä. Uskotteko tämän? Joskus kuulee kyllä, että oli niin väkevä, että kaikki ihmiset juoksi karkuun, että oli niin hyvä kova voitelu, että ei kestänyt syntiset olla lähellä. Oliko Jeesuksella semmoinen voitelu? Ei. Kun ihmisten parveli hänen ympärillään. Hän oli täynnä rakkautta, hän oli täynnä pyhää henkeä, Jumalan armoa, koska hän itse oli Herra. Hänen lähelle tultiin. Totta kai oli niitä, jotka oli toisessa hengessä. Aina on niitä, joka sattuu kohdata Jumala. Mutta meitä kaikki on jossain vaiheessa elämää sattunut, että me joudutaan kohtaamaan Jumala. Tunnustaa syntisyytemme, vajavaisuutemme, heikkoutemme, epäonnistumisemme elämässä. David alkoi palvelemaan Saulia. Hän palveli isänsä Iisaita. David oli nöyrä. Se, mikä mua puhuttiin, mikä kun hän sai voitelun, niin hän palveli. Hän tiesi, että Saul on Herran voideltu. Hän ei koskaan noussut Saulia vastaan. Ja tulee tilanne, kuinka David joutuu kohtaamaan Goliatin. Saul pelkää Goliattia. Koko Israel pelkää. Joka päivä kaksi kertaa, kerran aamulla, kerran illalla, Goliat tulee ja pitää niitä ihan pellenä. Ja haastaa, ja lähettäkää mies mua vastaan. Jos te voitatte, niin me ollaan teidän orjia. Kaikki vapisee ja tärisee. Mutta mitä tekee David? David on voitelu. Davidin isä lähettää hänet katsomaan veljeensä sinne rintamalle. Sinne sotajoukkojen keskelle. Viemään vähän evästä ja kysymään, että miten onko kaikki hyvin. Miten veljet jaksaa siellä. David menee paikalle ja hän kuulee, ja miten Goliatti siellä riehuu sun muuta, niin mitä David sanoo? Niin David sanoi miehille, jotka seisovat siinä hänen kanssaan, mitä saa se mies, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista, sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä? Mikä on tuo filistealainen häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä? Voitelun tuloksena, mitä jo aikaisemmin tänään puhuttiin, oli rohkeus. Rohkeus seistä oikean asian takana, puolustaa Jumalan asioita. Ja tiedätkö, Pyhä Henki on puolustaja. Toinen puolustaja. Ja liian paljon tänä päivänä me pelkäämme. Meillä on pelko sydämessä. Tiedätkö, ainoa mitä meidän tulisi pelätä on Jumala, joka voi tuomita meidät kadotukseen. Mutta kun me olemme Kristuksessa, niin meillä ei ole mitään pelättävää. Meillä ei ole mitään pelättävää, koska hän on luvannut pitää meistä huolen. Kun David menee sinne veljensä tykö, siellä oikein mahtavat nämä velipojat siellä. Se on vähän niin kuin tässä meidän hengellisessäkin elämässä joskus, kun Jumala alkaa puhumaan, että Herra on puhunut mulle vähän, että voisi alkaa vaikka evankelioimaan tuolla, taikka voisin jakaa vaikka jonkun sananpaikan taikka joku, niin sitten äkkiä uskonveljet ja sisaret sanoo, että mistä sä oot oikein niin kuin tullut, tai mitä sä oot oikein niin kuin touhunut. Että kenelle sä oot jättänyt sen, sulla on muitakin hommia vähän, että pysy nyt vähän niin kuin siellä syrjässä. Niin kuin Davidille sanoi, että mihin sä oot jättänyt sen pienen lauman. Pienen lauman, että sä mitään. Ja sitten vielä hänen luoteeseensa tartutaan. Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Näin. Eikö tämä ole aika paljon? Tämä on ihan sitä normaalia. Tässä on myöskin vähän sitä vihollisen puhetta, mutta sitten tässä on myöskin sitä lihallista ihmistä, miten me monesti katsomme toisiamme. Mutta Sauli saa kuulla, että David oli kysellyt, että mitä siitä saa, jos mä nyt, tai kukaan nyt meneekin sitten tämmöisen Goliatin tuolta nujertaa. Ja kun David on siellä Saulin luona, niin mikä mua taas jälleen lohdutti, mikä puhutti todellista voitelusta. Se ei nosta ihmistä ylös. Se ei nosta ihmistä jollekin ihme paikalle. Vaan Daavid sanoo Saulille, älköön kenenkään mieli masentuko. Palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan. Ja jälleen voidaan sanoa, että voitelun tuloksena rohkeus. Hän sanoi, palvelijasi. Kyllä varmasti Daavid tiesi, että Saul oli mitä oli. Ja mitä vielä oli tulossa edessä. Saulkin jarruttelee vähän sen, sanoo, että sinä olet vain nuori. Ja tämä Goljats on vanha sotakonkari, ikänsä ammattisotilas. Ei sitä kukaan voi kaataa. Ja sinä olet vain lammaspaimen. Mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma. Daavid vastaa Saulille, olen ollut paimenessa, kun karhu taikka leijona on tullut mua vastaan ja vienyt lampaita, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempaisin saaliin sen suusta. Ja tiedätkö, mikä tässä oli hienoa? Daavid ei turhaan tappanut, jos se sai sen saalin otettua sieltä suusta. Vaan hän jatkaa, jos se karkasi minua vastaan, tartuin sitä parrasta ja löin sen maahan ja tapoin sen. Ei ollut tarvetta käyttää turhaa väkivaltaa, turhaa ottaa henkeä pois. Daavid oli varma siitä, että hän voittaa Goljatin. Miksi? Koska hän ryhtyi taisteluun Jumalan asian puolesta. Ymmärretäänkö me nyt, kun me taistellaan Jumalan asian puolesta? Me vedään evankeliumia eteenpäin, kun me palvellaan Jumalaa, meillä on varma voitto. Se on varma voitto. Ei kukaan voi viedä meiltä pois sitä pelastuksen riemua ja iloa, eikä hänen varjelustaan. Joskus meille annetaan saappaat, jotka ei ole meidän saappaita. Joskus meille annetaan jonkun toinen taisteluvarustus. Efesolaiskirjan 6. luku kertoo meille, kuinka meidän tulisi pukea koko Jumalan sota-asu yllemme. Pelastuksen kypärä, vannuskauden haarniska, totuuden vyö, jalkaa jalkineet, jotka ovat alttiit rauhan evankeliumille, toiseen käteen uskon kilpi ja toiseen käteen hengen miekka, jolla hyökätään vihollista vastaan, Jumalan sana. Tiedätkö, me emme voi astua toisten varustuksiin, eikä meidän tarvitse. Meille jokaiselle on oma varustus. Ja tiedätkö, Jumalalla on varastokaapit täynnä näitä varustuksia. Ja niitä on, ne ei lopu kesken ja ne toimii ja ne on sopivat. Miksi Daavid oli niin varma siitä voitelusta? Totta kai hän tunsi, hän tiesi. Ja se Jumalan voitelu, Pyhän Hengen voitelu vaikuttaa meidän ajatusmaailmassa. Ne vuoret, mitkä on esteenä, ne häviää. Silloin kun me ollaan omassa lihassa, me nähdään vain mahdottomuuksia, mutta silloin kun me ollaan Jumalan hengessä, me nähdään mahdollisuuksia. Jakeessa 37 Daavid sanoo, Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös filistealaisten käsistä. Silloin Saul sanoo Daavidille, mene, Herra, olkoon sinun kanssasi. Ymmärrättekö, Daavid ei antanut kunniaa. Ottanut kunniaa itsellensä, että voitin leijona, voitin karhun. Vaan että Herra on minut pelastanut. Ajatelkaa. Herra on meitä auttanut. Ja se mikä oli niin mahtavaa, millä varustuksella David lähtee liikkeelle. 5 sileää kiveä purosta. Onko kukaan koskaan, mä oon harrastanut perhokalastusta paljon. Mä ollut tuolla joen varsilla ja ihan hirveän paljon. Meri oli kyllä varmaan siihen aikaan ihan onnellinen, että se oli paljon pois kotoa. Mä olin yli 150 päivää, kun yhtenä vuotena olin kalassa. Kalastin, uitin perhoa ympäri ämpäri tuolla. Ajatellaan yli 150 kalastusvuorokautta. Arvatkaa, mitä kerran tapahtui. Olin Raaksfjärdissä. Hirveä marraskuu, kova sumu. Mä olin yksin siellä kalassa. Ja mä olin masentunut. Ja mä menen polville, niin mä sanoin, että Jeesus, anna mulle yksi kala. Anna mulle sellainen kala, ettei mun tarvitse kertoa kellekään kalajuttuja. Tiedätkö, mitä tapahtuu? Pyhä Henki sanoo, sinä olet ihmisten kalastaja. sinä olet ihmisten kalastaja. Siitä meni 3 kuukautta, kun sai uudistua. Jumala puhui monella tavalla. Hän on armollinen. Mutta se oli jotakin mahtavaa. Se oli jotakin mahtavaa. Mä en tiedä, miksi mä sen tämän sanoin, mutta täällä on joku ihmisten kalastaja, mikä on hukannut sen kutsun. Sä oot unohtanut sen. Ja Herra sanoi sulle eräänä päivänä, minä teen sinusta ihmisten kalastajaa. Sä oot kalastellut kaiken näköistä muuta. Älä kalastele enää. Sulla on isoja kaloja. Ihmissieluja. Jumalan valtakunta. Ja tiedätkö, se on sitä catch and release, eli pyydystä ja vapauta. Me ei satuteta, vaan me päästetään paremmille vesille. Ei lyödä papilla niskaa, että nyt nerri poikki ja lasketaan verhe pihalle. Ei, vaan päästetään paremmille vesille. Parempien purojen ja lähteiden äärelle. Jumalan pyhän hengen vaikutuspiiriin. 5 sileää kiveä. Siitä tuli mieleen tämä juttu, että piti kertoa tämä. 5 sileää kiveä. Kun on hieno vanha koski, missä vesi on virrannut satoja vuosia, kuinka kauan, kuka ties. Kun siellä on tämä pyöreitä kiviä, siis se on jotakin aivan käsittämätöntä, kuinka sileä ja hieno se on. Se on sellainen, että ei tällä voi tehdä kellekään mitään pahaa. Mutta 5 sileää kiveä oli Daavidilla. Paimenlaukku, jota hän käytti kivivarastona. Linko ja sauva. Pienet varustukset. Äärimmäisen pienet. Mitä tapahtuu, kun kohdataan vihollinen Jumalan antamalla sotavarustuksella? Luen täältä 1 Samuelin kirjasta luvusta 17. jakeesta 44 eteenpäin. Sitten filistealainen sanoi Daavidille, tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnulle ja metsän eläimille. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihän voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään, ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnulle ja metsän pedoille. Ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla, sillä sota on Herran, hän antaa tiedät meidän käsimme. Kun filistealainen lähti tulemaan ja lähestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistealaista vastaan. Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistealaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa ja hän kaatui maahan kasvoillensa. Niin sai Daavid voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaiset kuoleaksi, sillä Daavidilla eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. Sitten Daavid juoksi, asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi, sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he. Pienillä aseilla, yhdellä pienellä kivellä, kaadettiin suuri jättiläinen sen tähden, että siinä oli Jumala takana. Jotkut kertoo monennäköisiä kuvauksia noista kivistä. Erään kuulin semmoisen, että Koletilla oli, niin sen takia oli 5 kiveä, kun Koletilla oli kuin 4 veljeä. En tiedä, ne oli niitä veljiä varten. Oli miten oli, mutta tuon voi jättää omaa arvonsa. Se ei löydy tätä Herran sanasta. Alttius palvella, rohkeus, nöyryys oli pyhän hengen voitelun tulosta. Ilman voitelua Daavid ei olisi voinut tehdä mitään. Herran henki tuli häneen. Se toinen henkilö, josta minä haluan puhua, en enää puhu pitkään, ette kyllästy. No kuitenkin pitkät ajat, että mullekin alkaa suukohta väsymään. Ei pikkasen kuivaa, ei kyllä väsy. Täältä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, kun Jeesus ruokkii 5000 miestä. Tämä on ollut semmoinen mun Raamatun lempipaikkoja aina, kun me mietitään, että mitä mulla on annettavaa. Mitä minä voin tehdä? Miten mä voin palvella niin kuin sillä tavalla, että onko mulla mukaan mitään, minkä mä voisin laittaa Jumalan valtakunnan hyväksi. Mä luen täältä tämän koko tarinan. Ja mä saan tätä vettäkin, kiitos. Se on, kun aamulla aikaisin aloittaa saarnan valmistamisen, niin sit sä puhut kielillä, blä, 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 blä. Sit sä puhut vielä täällä ja puhut vaimon kanssa, ja jossain vaiheessa alkaa suu kuivua. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteet, joita hän teki sairaalle. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsillensa, ja pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi niin, että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan, ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuvat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palast, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Eräs poikanen, joka antaa ne pari kalaa ja muutaman leivän. Ja Jumala ottaa, Jeesus ottaa ne käyttöönsä. Kansa oli seurannut Jeesusta niiden tunnustekojen tähden, joita hän teki sairaille, kerrotaan täällä. Tulee helikopterilla. Me monesti mietitään, että onko sairaiden parantuminen, kuuluuko se tähän päivään, onko mikä merkitys silloin ja näin edelleen. Mä oon ajatellut omassa elämässäni, että mä toivoisin, että meidän seurakunnan keskelläkin meillä on paljon sairaita, että Jeesus koskettaisi ja parantaisi. Mutta mä myöskin toivon sitä, että me seurakuntana uskaltaisimme jopa näiden uskomattomien ihmisten puolesta rukoilla, laskea kätemme heidän päällensä ja julistaa heille terveyttä Jeesuksen nimessä. Selkeästi yksi asia, mitä Jeesuksen tekemät ihmeet tekivät, oli se, että kansa innostui ja alkoi seuraamaan häntä. Tulivat hänen lähellensä. Jeesus kysyi Filippukselta, mistä ostamme leipää näille kaikille? Mistä ostamme ja mitä Filippus laskee nopeasti, räknää siellä matikkamies, 200 denaria. Hei, ei hyvää päivää. 200 päivän työt, vaikka tietenkin 200 päivää töitä, kun denaria oli yksi päiväpalkka, niin nämä ei riittäisi vielä, nämä leivät ei riittäisi tälle porukalle, että ne saisi edes vähän. Mutta Andreas, joka näkee sen pienen pojan, Jeesus, tuo tänne se. Ja pieni poika tulee niille pienille eväille. Ja Jumala ottaa ne käyttöön. Tiedätkö, 5 leipää, 2 kalaa, apu 5000 miehelle plus naiset ja lapset päälle. Tai David, 5 kiveä, laukku, linko, sauva. Mutta yksi asia. Kun Jeesus, kun Jumala pyysi jotakin, niin he kuuntelivat. He antoivat sen Jumalan käyttöön sen vähän, mitä heillä oli. Ja Jumalan siunaus, niin kuin me ollaan aikaisemminkin kuultu, on se, että vähän riittää. Se ei ole kuulkaa aina Jumalan siunausta, me olisi taskut täynnä rahaa ja jääkaapit pullolla. Mutta se, kun siellä on kääntynpalainen enää, niin se riittää. Huomaat, hei, selvisi huomiseen päivään. Joskus ollaan semmoisen asioiden edessä, että me emme itse ymmärrä, kuinka ratkaisevassa asemassa me voidaan olla. Jeesus olisi voinut antaa käskysanan, ja se olisi tippunut leipää kaikille, tai kaikille olisi lähtenyt nälkä, että kellä ei olisi ollut nälkä. Ei olisi tarvittu mitään leipää. Mutta mitä mun mielestä Jeesus olisi opettaa meille tällä, on se, että mitä meillä on vähän, niin että me pidetään sitä halpana, vaan Jumala voi moninkertaistaa sen. Se on myöskin Pyhän Hengen vaikutusta ja voitelua, että me näemme, että Jumala voi tehdä, mitä hän haluaa. Ja hän haluaa tehdä hyvää. Hän haluaa ennen kaikkea moninkertaistaa seurakuntaansa, koska me uskomme, että Kristuksen paluu on lähellä. Onko kellään lähellä yhtään ystäväpiirissä, yhtään uskomatonta ystävää? Kuka uskotaan nostaa kädessä? Aika monella. Herra, antakoon teille voitelun, että te voitte kertoa heille evankeliin. Sillain hienolla tavalla, ei salonkikelpoisesti. Mä oon ihan kyllästynyt, etteikö salonkikelpoisen evankeliumin. Sen takia me kristityt ollaan täällä hiljaa. Me ollaan salonkikelpoisia, että me ei loukata. Että ei vaan kukaan niin kuin vedä hernettä nenää, vai miten se sanotaan. Niin. Oikeasti on hätäsieluista. Jos joku on hädässä, me tehdään mitä tahansa, jos me nähdään joku ihminen fyysisessä hädässä, että me voitaisiin pelastaa hänen henkensä. Me voidaan tehdä aivan järjettömiä juttuja. Minäkin reppana kerran hyppäsin järveen, tietämättä kuinka syvä siinä on, ja yhden villakoiran takia. Ja polvi auki, ja mä ajattelin, että ei hyvää päivää, että onneksi en vetänyt päätäni siihen. Ja ajattelin, uimataidoton mies, niin kauhean semmoinen vietti, että pitää pelastaa. No kyllä mä käsipohjaa osaan, että mä ajattelin, että se on ihan matala, että siinä oli vettä vaikka kuinka paljon. Ja koira meni pohjaan kuin kivi, ajatellakaa, sitä ei näkynyt siellä, musta koira, ja mä kädellä sain niskasta kiinni ja turkista ylös. Samalla tavalla meille pitää tulla se, että me ollaan valmiita hyppäämään sen ihmisen puolesta, joka on menossa kadotukseen, joka ei tunne vielä Jeesusta. Antauduttukaamme Jumalan käsiin. Hänen hyviin käsiinsä. Tiedätkö, voi olla tänään se, mistä me ollaan puhuttu, että on hirveän outoja asioita sulle. Jumalan voima, Pyhän Hengen voitelu. Ne voi olla ehkä sen takia outoja sulle, jos sä oot antanut elämässä vielä Jeesukselle. Jos sä haluat oppia tunteen Jeesuksen ja sen voiman, sen ilon, minkä hän antaa, se järjestyy sillä, että sä käynyt Jumalan puoleen, Jeesuksen puoleen, sä oot, Jeesus, mä oon syntinen ihminen ja mä tarvitsen sinua. Anna mulle mun syntini anteeksi. Pelasta minut. Tai saattaa olla niin, että ne armolahjat, jotka on ollut joskus sulla käytössä, ne armoitukset, millä sä oot palvellut Jumalaa, ne on nyt laitettu vakan alle, ne on piilotettu. Sun elämässä on tullut jotakin sellaista, mikä tiedät, että se haittaa sun valtakunnan työtä. Siihen on olemassa yksi keino, millä sä saat sen uudelleen, pääset siihen armoon ja siihen Jumalan läsnäoloon. On se, että sinä itse menet Herran kasvojen eteen. Tunnustat, mitä on tunnustettavaa. Ja virität palavaksi ne armolahjat, sen armoituksen, sen kutsun, mikä sinulle on aikoinaan annettu. Mä olin 21-22-vuotias mies, kun mä annoin elämäni Jeesukselle. Papit sanoi, että ei me voida auttaa sinua. Mä olin telttakokouksessa todistamassa, missä helluntai-seurakunnan vanhemmistoveli nousee ja sanoo, että on todistuksen jälkeen, että minä tunnustan tämän seurakunnan Jumalan edessä. Että minä laitoin tuon miehen 20 vuotta sitten kansioon, jossa lukee toivottomat tapaukset. Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia. Sama vanhemmistoveli sanoi, että tiedätkö Jari, silloin kun sinä tulit uskoon, tuli profeetia, tai et varmaan itse muista, että jonain päivänä sinusta tulee Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja sanoi, Jari, kukaan ei uskonut sitä profeetiaa. Eikö mahtava? Halleluja. Mutta kun Jumalalla on, Jumala on antanut kutsun, ja kun me viritämme palavaksi sen kutsun ja antaudumme uudestaan Herran käsiin, hän voi käyttää meitä. Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisessa Timoteuskirjassa ensimmäisessä luvussa jakeessa 6-7. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Virittää palavaksi. Se kutsu, mikä minulle oli annettu nuorena miehenä, tiedätkö, se palautui sinä päivänä vuonna 2009, kun sain uudistua. Se palautui sinä päivänä, kun mä sain uudistua. Mä ihmettelin. En mä osannut kellekään puhua. Tai minä. Minäkö voisin palvella Herraa? Kohdallasi on voinut käydä niin, että olet saanut olla väkevässä Jumalan käytössä. Ja nyt on tapahtunut jotakin. Synti on tullut elämääsi, vihaa, katkeruutta, kateutta, varastamista, valehtelua. Muista, että Pyhä Henki tutkii kaiken. Ja hän näyttää meille todeksi vanhurskauden, synnin ja tuomion. Niin kuin täällä aikaisemmin sanonut jo. Pyhä Henki tutkii kaiken. Miksi? Siksi, että hän haluaa puhua sinulle. Hän haluaa, että sä et mene väärille teille, vaan hän haluaa, että sinun parasta Jumala haluaa. Kun joskus tulee se tunne, että Jumala haluaa kiusata minua ja ahdistaa minua. Ei. Tiedätkö, jos sun elämä on koko ajan pelkkää lankeamista, aina vaan komprointia. Sun pitää tehdä todellista parannusta. Luopua niistä, mikä sinua ahdistaa ja vie väärään. Tiedätkö, Daavid myöskin lankesi. Mun mielestä siinä on jotakin niin suurta. Daavidin katumuspsalmi, siellä psalmi 59, langenneen rukous. Kun Daavid sieltä jakeesta 6 eteenpäin sanoo, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Meidän tulee myöskin uskaltaa ottaa seuraukset meidän vääristä teoista, kantaa ne. Ja tiedätkö, Jumala antaa siihenkin voiman. Joskus on niin, että me saamme synnit anteeksi, mutta joskus on myöskin niin, että me joudumme kantamaan niistä jälkimaininkeja. David rukoilee, anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Tämä oli David, joka kaatoi Goliatin. Tämä oli David, joka oli Herran voideltu, joka oli kutsuttu palvelemaan. Hän joutui tällaiseen elämäkriisiin. David jatkaa, älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Synti on se, joka karkottaa Jumalan hengen vaikutuksen meidän elämästä, jos me emme tee parannusta. Mutta jokainen ihminen lankeaa, kaatuilee. Ja Herra puhuu pyhän hengen kautta ja sanansa kautta rakkaudellisesti. Ei hän halua tuomita. Hän tuomitsee synnin, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Hän kutsuu seurakuntaansa parannuksen tekoon. Puhdistuslähteelle Jeesuksen ristin juurelle. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Eikö jotakin mahtavaa? Tällä sanotaan myöskin, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Jumala ei hylkää särjettyä eikä murtunutta. Musta se on jotakin niin suurta, niin mahtavan ihanaa, niin hienoa. Armo on niin suuri. Älkäämme käyttäkö Jumalan armoa väärin. Tiedätkö, sä voit olla kuin toi Daavid siellä menestyksen huipulla. Mutta sä voit olla myöskin siellä lankemuksen hetkellä kuin Daavid. Sä voit olla kuin se pieni poika, joka antaa ne eväänsä Jeesuksen käteen. Mitä sinä haluat tänään antaa Jeesukselle? Joskus tuntuu, että ei mulla ole mitään annettavaa. tiedätkö, Jeesus haluaa sinun elämäsi. Sinun koko elämäsi. Koko sinun elämäsi. Ootko sä valmis siihen, että sä haluat tänään ihan uudestaan lähteä seuraamaan Herraa? Lähteä seuraamaan, olla totuudellinen, etsiä hänen kasvojansa, täyttyä pyhällä hengellä, palvella Jumalaa. Koko sydämestä, kaikesta sielusta, rakastaa häntä ja hänen seurakuntaansa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että näet meidät Herra tässä hetkessä. Kiitos Herra, että täällä on Herra niitä ihmisiä, jotka ei koskaan kokenut Herran väkevää pyhän hengen voimaa eikä voitelua. Siihen ei ole olemassa mitään semmoista lääkettä, mikä olisi vain niin kuin tällainen naks. Vaan siihen on olemassa yksi asia. On se, että yleensä mikä estää sen, että Jumalan pyhä henki ei pääse toimimaan sun elämässä. On se, että joku elämän osa-alue, joku sun elämän osa-alue on sellaisessa tilassa, että sä pidät sen itsellä. Sä et ole tuonut sitä Jeesukselle. Sä oot, Jeesus, ota tää pois. Ota tää minun, mä haluan luopua tästä. Ja se sitoo sua, se kahlehtii sua. Ja tänään tietysti Jeesus haluaa ottaa sen. Sen sinun taakkasi, sen sinun murheesi, sen sinun lankemuksesi päällensä, niin kuin hän ristillä teki sen. Hän otti kaikki meidän syntivelkamme päällensä ja kantoille ristillä. Ja hänen verensä kautta meillä on syntien sovitus, anteeksi antamus ja armo. Hänen verensä kautta. Ja painetaan päät alas ja ihan sanot omassa ajatuksissa, että Jeesus, mä haluan tämän ja tämän asian luovuttaa Herra sinulle. Kiitos Jeesus. Sä näet Herra ne, mikä meidän elämää raastaa ja kiusaa. Sä näet monien kiusaukset. Mutta Herra, sä oot sanonut sanassasi, että sä et salli ketään kiusattavan etkä koeteltavan ylivoimien. Sä oot Herra luvannut antaa meille pääsyn näistä kiusauksista. Kiitos Herra, että sä oot sanonut myöskin, että meidän ei ole pakko tehdä syntiä. Että sä oot voinut antaa meille voiman vastustaa kaikkia paholaisen työtä. Herra, sä näet ne elämän osa-alueet, mitä me ei ole vielä luovutettu sinulle. Niin Herra, me nyt halutaan sanoa yhteen ääneen, Jeesus, ota tämä minun elämäni osa-alue, jossa minä olen voimaton. Mä olen kykenemätön hallitsemaan tätä elämän osa-aluetta. Kiitos Jeesus ja kiitos Herra, että se lähtee Jeesuksen nimessä. Tulee vapaus ja kiitos Herra, että tässä hetkessä Herra täytät pyhän henkesi voimalla Herra sen aukon, mikä nyt on tullut sinne sydämeen. Ja Herra hoidat, muodotat sinne Herra parantavaa pyhän hengen öljyä, iloöljyä Herra. Ja Herra otat kaiken ahdistuksen pois. Kiitos Jeesus, näet täällä ne pienet poikaset Herra, joilla on vain se muutama leipä ja muutama kala. Anna Herra heille rohkeutta tuoda ne sinun eteesi ja kysyä, Herra, mitä minä näillä voin tehdä? Herra, mitä sinä voit tehdä näillä? Kiitos Jeesus, että näet ne Daavidit, jotka ovat olleet rohkeita, mutta on tullut päivä, että voimat ovat hiipuneet. On tullut lankeemus, on tullut kiusaukset ylivoimaiseksi. Niin kiitos Jeesus, että annat näille ihmisille tänään anteeksi, jos he todella haluavat tehdä parannusta, tunnustaa ja hylätä syntinsä. Kiitos Jeesus, että täytät seurakuntasi pyhällä hengellä ja sinun tulellasi. Herra, täytä meidät ja Herra puhdista Jeesuksen nimessä. Aamen.